सही में सांस के लिए आती थी। अच्छा और तो नहीं किया पर तो दिन हो गई थी या देख बहुत इसमें एक ही मैं ना यार अंदर पिस्ती थी कि ये नहीं लगे को ना क्या ट्रामास्टिको क्यों फैली मो पहले ही पता है इधर कुछ मूड है अब तो सही है रोंदा ήταν άρρωστος από την καρδιά του. Και κάποια μέρα με κάλεσε να εξομολογηθεί. Βέβαια κάναμε την εξομολόγηση. Ο πειρασμός έτσι έβαλε και αυτό το ποδάρι του εκεί στην εξομολόγηση και τον έπεισε να κρύψει ορισμένα φάρματα. Ίσως να φάρματα να έχουν σχέση με την κοσμική του ζωή όταν ήταν στον κόσμο. Όταν πια βάρινε και κατάλαβε ότι πλησίαζε ο καιρός για να φύγει, με ξανακάλεσε με τον αδερφό του που είναι και αυτός μοναχός, που ήταν και αυτός μοναχός, και μάλιστα ο αδερφός του μου είπε ότι ο γέροντας ανυπομονεί και για έλα πνευματικέ να δεις τι συμβαίνει να τον τονώσεις λίγο στην υπομονή να μην χάσει την ψυχή του. Εγώ βέβαια απόρριψα με το ότι μου είπε πως έχασε την υπομονή του γιατί ξέρω ότι η μοναχή είναι κάπως υπομονητική τους πειρασμούς σε ασθένεια και λοιπά και δεν είναι τόσο εύκολα να ανυπομονήσει από κάποιον πόνο. Τέλος, του λέω, μα πάμε το δούμε. Όταν πήγαμε εκεί και τον αντίκρισα αυτόν τον γέροντα, είδα ότι δεν ανυπομονούσε, αλλά του συνέβαινε κάτι καινούριο. Κάτι που είχε σχέση με την ψυχή του. Λέγω στον αδελφό του, εσύ πήγαινε και εγώ θα τα κανονίσω με τον γέροντα εδώ μόνιμα. Κάθισα δίπλα του. Βέβαια κατάλαβα ότι τον είχαν περικυκλώσει οι δαίμονες. Και του λέω, γέροντα, σε πλησίασαν πονηρά πνεύματα. Ναι, πνευματικέ μου. Τον είδα εξαγριωμένο και να κοιτάζει δεξιά αριστερά σαν να τον έχουν περικυκλώσει σκυλιά λυσσασμένα που προσπαθούσαν να τον δαγκώσουν και αυτός έπαιρνε μέτρα προφυλακτικά. Μόλις τον είδα σε αυτή την κατάσταση Προσπάθησα να τον βοηθήσω και επειδή είδα ότι ήταν πολύ έτσι προσιλωμένος, συνεπαρμένος από ό,τι τον λέγανε εκεί οι δαίμονες, τόνωσα λίγο τη φωνή μου και του έλεγα ότι «Γέροντα, τι σου λένε τα δαιμόνια?» «Ου, τι μου λένε, δεν λέγεται». «Όχι, όχι, όχι, για πρόσεξε καλά, καλά, γιατί αυτοί τα γνωρίζουν καλύτερα τα δικά μας αμαρτήματα από ότι εμείς τα ενθυμούμεθα». Και άρχισε σιγά σιγά να μου λέει ό,τι του λέγανε. Δηλαδή, οι δαίμονες τον κατηγορούσαν για διάφορα σάλματα, τα οποία κατοπλίσω δεν τα είχε εξομολογηθεί. Και το τα θεάτριζαν προς απελπισία του. Εγώ εντωμεταξύ του τα έπαιρνα αυτά τα οποία του έλεγαν και μου τα έλεγε εμένα. Και ήλπιζα ότι ο Θεός θα κάνει το έλεος του και σε αυτόν τον άνθρωπο σε αυτή την ώρα τη δύσκολη την οποία βρέθηκε. Του έλεγα να τα ομολογεί τα αμαρτήματα αυτά, όπως του τα λένε οι δαίμονες. Και μου τα έλεγε αυτό. Αλλά ήταν σε πολύ έτσι αθλία κατάσταση. Εξαγριωμένος, ανήσυχος, απελπισμένος και τόσα άλλα. Μόλις είδα εγώ ότι αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, του λέω εγώ θα πάω γέροντα κάπου προς τα έξω λίγο και θα ξαναγυρίζω. «Όχι πνευματικέ μου, κάτσε δίπλα μου». «Ναι, καλά, δεν έχω περάσει». Λέω 2 λεπτά, 3 θα λείπω. Δεν παίζει αυτό μεγάλο ρόλο. Θα ξαναγυρίζω. Φεύγω. Πηγαίνω στους πατέρες, στη συνοδεία μας εκεί και τους λέω, παιδιά, ξέρετε, ο γέροντας δυσκολεύεται αυτός να του κάνουμε κομποσχήνη. Το κάναμε όλοι κομποσχήνη. Ξαναγύρισα πίσω σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον βρήκα ειρηνικό. Του λέγω, τι γίνεται γέροντα, πού είναι αυτή? Να λέει, εδώ είναι, λέει, τα σκυλιά, λέει. Μα γιατί δεν σου λένε τίποτα? Σιωπούν τώρα, λέει. Ωραία, το βράδυ όταν μπήκαμε στην αγρυπνία, στην κατηδία βέβαια αγρυπνία, στο κελί μέσα και άρχισα την προσευχή, ένιωσα ότι εκείνα τα δαιμόνια που ήταν στο γέροντα ήρθαν μέσα στο κελί το δικό μου και μου δημιουργούσαν ανησυχία, φασαρία. Στα χρονικά μου βέβαια για πρώτη φορά γνώρισα έτσι τόσα δαιμόνια, τόσο κοντά, τόσο αισθητά να με πολεμούν. Άναψα τη λάμπα κατόπιν να διαβάσω. Πού να διαβάσω? Δεξιά, αριστερά, τα δαιμόνια. Μετά, πώς βέβαια να φοβηθώ καθόλου, ήξερα βέβαια γιατί το κάνανε αυτό. Θέλανε να με φοβήσουν ώστε να μην ξαναπάω στο γέροντα να τον βοηθήσω. Εγώ τους είπα ότι εσείς τη δουλειά σας και εγώ τη δική μου δουλειά. Στη συνέχεια πήγαμε στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία δεν παρουσιάστηκαν καθόλου. Μετά από τη Θεία Λειτουργία εγώ ξεκίνησα, πήγα πάλι. τον άρρωστο και την μεθάνατο τον άνθρωπο, τον βοήθησα εκεί με ό,τι ήταν να κάνουμε σχέδιο εξομολόγηση. Και μάλιστα του είπα ότι καλά, μόνο οι δαίμονες ήρθανε. Ο άγγελος του φύλακας πού είναι? Λέει, εδώ είναι κι αυτός. Μα γιατί δεν σε παίρνει? Είναι, περιμένει ανωτέρα διαταγή. Και συγκεκριμένα είχαμε πάει και με έναν άλλον πνευματικό εκεί και τον ρώτησα, καλά, τον άγγελό σου, τον φύλακά σου τον βλέπεις, τους δικούς μου, τους δικούς μας αγγέλους, τους φύλακας τους βλέπεις? Τους βλέπω. Και μάλιστα λέει, οι δικοί σας οι άγγελοι φέρουνε και σαν στέμμα στο κεφάλι και κάτι άλλο περισσότερο που φανερώνει ότι οι άγγελοι που έτσι φυλάγουν τους πνευματικούς έχουν κάτι ιδιαίτερο επάνω τους. Και στη συνέχεια μου είπε ότι ήταν, αν ήταν ημέρα Παρασκευή, Σάββατο, τη Δευτέρα θα γίνει εδώ πανήγυρης. Και μάλιστα θα έρθουν και μου είπε ότι θα έρθουν και ορισμένα πρόσωπα στην πανήγυρη αυτή, εννοούσε βέβαια την κηδεία του. Πρόσωπα τα οποία έλειπαν εκείνες τις ημέρες, αλλά τη Δευτέρα, αυτή την ημέρα, βρέθηκαν εκεί στην κηδεία. Τα τελευταία του δαίμονες θέλησαν να τον υποσκελίσουν σε κάτι σοβαρό, γιατί τα άλλα βέβαια τα είχε εξομολογηθεί, χάσανε αυτή και γι' αυτό εξαγριώθησαν. Λέει, τουλάχιστον τώρα στα τελευταία κάτι να τον βιάσουμε. Προ παραμονή του θανάτου του, είχα στείλει τον πατέρα Ιωσήφ να πήγαινε και εσύ τη νύχτα εκεί, τράβα κουμποσχήνη, να τον ξενυχτήσετε τον άνθρωπο, τον βοηθήσετε. Όταν εγώ πήγα το πρωί, μου λέει, πνευματικέ μου, έλα σου πω κάτι το οποίο κόντευαν να με πιάσουν εδώ οι δαίμονες και θα είχα τελείωσει την ψυχή μου. Τι είναι αυτό, για αν κι άλλοι βέβαια μπροστά. Να λέει, εχθές το βράδυ, μου λέγανε οι δαίμονες, αυτό το σταμνί το νερό, πιέ το όλο και θα γίνεις καλά. Θα σου φύγουν οι πόνοι, θα σου φύγουν όλα. Εγώ βέβαια καταλάβαινα ότι εννοούσαν ότι αφού το πιω θα σκάσω. Και με νίκησε ο λογισμός να το κάνω αυτό το πράγμα, να τελειώσει αυτό το βάσανό μου. Και την ώρα που έλεγα σε έναν πατέρα, δώσ' μου αυτό το σταμνί να το θέλω, λέει. Είπα, πρόλαβε ο αδελφός μου και λέει, μη πάτερ, γιατί άμα το πει θα σκάσει. Και έτσι δεν μου το έδωκαν και γλίτωσα. Να μην τα πολυλογώ. Την Κυριακή, μετά από τη Θεία Λειτουργία, πήγα ξανά στο Γέροντα, τον βρήκα να κάθεται σε μια πολυθρονίτσα, πολύ ειρηνικό. Του λέω, Γέροντα, πώς είσαι? Πολύ καλά, πνευματικέ μου. Ο Θεός να σου πληρώσει αυτό που έκανε. Λέω, κοίταξε, Γέροντα, εγώ τώρα επειδή είμαι από την Αγρυπνία, να πάω μια ωρίτσα να ξαπλώσω και θα έρθω πάλι να σε δω. Λέει, πήγαινε να ξεκολουθήσει, λέει, Γέροντα, πήγαινε. Τέλος πάντων, πήγα εγώ, μετά από μια ώρα που ξύπνησα, μου είπαν οι πατέρες ότι πριν μισή ώρα χτύπησαν οι καμπάνες. Α, λέω, τώρα θα έφυγε από τον κόσμο. Και πράγματι ο γέροντας είχε τελειώσει. Αυτή η περίπτωση φανερώνει τον άνθρωπο που δεν ήταν προετοιμασμένα καλά για την έξοδό του. Τώρα θα σας πω και την περίπτωση του προετοιμασμένου καλός πνευματικού ανθρώπου για να δούμε την διαφορά γύρω από τις δύο αυτές περιπτώσεις. Αυτός ο άνθρωπος ο προετοιμασμένος καλός είναι ο γεροντάς μου. Όταν καθόταν στην προσευχή, σημείο εκεί της προσευχής και του χρόνου, καθόταν και σκεπτότανε, βέβαια πώς πέρασε την ημέρα, και στη συνέχεια ποιο πάθος ακόμα ζει, ποια δυναμία τον ενοχλεί και έπαιρνε νέα απόφαση να μπορέσει να τα καταπολεμήσει και να σβήσουν. Αυτή η δουλειά γινόταν κάθε νύχτα στην προσευχή του γέροντα. Λοιπόν, όλη αυτή η εργασία τον έχει προετοιμάσει, μπορώ να πω, ανθρωπίνως τέλεια, διότι μου το έλεγε αυτό το πράγμα. Παιδί μου, λέει, πώς να περάσω το γεφύρι του θανάτου και μετά από εκεί και πέρα με τη χάρη του Θεού είναι όλα τακτοποιημένα, λέει. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος. Λοιπόν, γι' αυτό το απέδειξαν οι διάφορες καταστάσεις και προθανάτιες. Μία από τις καταστάσεις που είχε αυτές ήταν ότι συνεχώς έκλαιγε από πολλή αγάπη προς τον Χριστό και την Παναγία μας. Δεν είχε κανέναν έλεγχο στη συνείδησή του. Περίμενε τον θάνατο σαν μια πανήγυρη, σαν μια λύτρωση από την πίεση εδώ του κόσμου. Περίμενε αυτή την ώρα να φύγει για να δει το θείο πρόσωπο, να απολαύσει και να χορτάσει το κάλος και την ομορφιά του θείου προσώπου. Να μπει μέσα εκεί στο αγγελικό τάγμα το οποίο συνεχώς το ζούσε. Γι' αυτό στην ώρα εκεί του θανάτου, λίγη ώρα πρώτου θανάτου, άρχισε να στεναχωριέται και να λέει, μα γιατί δεν φεύγω. Καθή στιγμή η πληροφορία η από Θεού ήταν τέλεια, θετική. Ήταν παρμένη η απόφαση του Θεού. Επομένως, λέει, γιατί εγώ να καθυστερώ. Και του είπα βέβαια εκείνη την ώρα ότι γέροντα, τώρα εμείς θα κάνουμε προσευχή και εσείς θα φύγετε. Και πράγματι μετά από ένα 20 λεπτό της ώρας εκεί που μιλούσε ο γέροντας, τους πατέρες κοίταξε προς τον ουρανό και είδε κάτι που αυτό μόνο το είδε και δεν μπόρεσε να μας το πει. Έκλεισε το κεφάλι του, έκλεισε τα μάτια του, αφού είπε ότι φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε, όλα τελείωσαν. Έκλεισε τα μάτια του και δέχθηκε τον ύπνο του μακαρίου ανθρώπου. Και έτσι έφυγε για τον άλλον κόσμο. Για αυτή την ώρα του θανάτου, ο γέροντας μας έκανε πολλές διδασκαλίες με πολλά παραδείγματα. και με πολλά ιστορικά από διαφόρους ανθρώπους. Και έτσι μας τον είχε εμφυτεύσει πολύ βαθιά και μόλις ξυπνούσαμε το βασίλευμα για να ξεκινήσουμε την αγρυπνία, με το άνοιγμα που κάναμε έτσι στα μάτια, μέσα μας νιώθαμε αυτή τη μνήμη να μας προκαταλαμβάνει και να μας προδιαθέτει έτσι κατά κάποιο τρόπο να διατεθούμε στην προσευχή με κατάνοιξη, με περισυλλογή, με πένθος και να βρούμε λίγο τη χάρη του Θεού. Πράγματι αυτή η ώρα του θανάτου είναι η πιο δύσκολη ώρα κάθε ανθρώπου. Την ώρα αυτή πλησιάζουν οι δαίμονες. Έχουν στα χέρια τους διάφορα εκεί χαρτιά με γραμμένα τα αμαρτήματα, με κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και την ώρα και τη στιγμή. Και με το πρόσωπο και το όνομα του προσώπου που κάναμε κάποια αμαρτία. Όλα εκεί τα έχουν αυτοί γραμμένα. Και μας τα φέρνουμε πρώτον για να μας δηλιάσουν και να μας πούνε ότι είναι τόσα πολλά τα αμαρτήματα που μην περιμένεις έλεος Θεού και σωτηρία. Ο Άδης σε περιμένει. Από την άλλη πλευρά να χάσουμε το θάρρος και την εμπιστοσύνη από τον Ουράνιο Πατέρα ότι θα μας φερθεί σαν ένας δήμιος, σαν ένας τύραννος τώρα πλέον. Ήρθε η ώρα πλέον της εκδικήσεως. Και έτσι η ψυχή μαζεύεται, συστέλλεται, χάνει το ηθικό της. Και χωρίς να το θέλει, κάθεται και προσέχει ό,τι λένε και οι δαίμονες. Πρέπει να είναι πολύ γενναία η ψυχή, να έχει πολύ μεγάλη μαρτυρία, συνειδήσεως μέσα ότι είναι εντάξει και ότι όλα αυτά που λένε οι δαίμονες είναι ψέματα. Και αν λένε και αλήθεια, ήδη με την εξομολόγηση έχουν τακτοποιηθεί αυτά όλα. Ο Μέγας Αντώνιος, όταν πλησίαζε η ώρα για να φύγει, τον είδαν οι μαθητές του να κλαίει και απόρρισαν και του είπαν, μα γέροντα κι εσείς, φοβήστε τον θάνατο, εμείς τότε τι έχουμε να πούμε? Και απαντά ο Μέγας στην αρετή και στην προετοιμασία Αντώνιος ότι, παιδιά μου, αυτή την ώρα του θανάτου δεν την λησμόνησα ποτέ και γι' αυτό δεν αμέλησα ποτέ τα καθήκοντά μου. Η μνήμη αυτή του θανάτου είναι πάρα πολύ δυνατή. Συνέχει πολύ τον άνθρωπο και τον κάνει προσεκτικό. Τη συνείδηση την λεπτύνει και την φέρνει στο σημείο η συνείδηση να ελέγχει και τα παραμικρά αμαρτήματα και να σπρώχνει τον άνθρωπο να τακτοποιηθεί για να είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Από στιγμή σε στιγμή δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Πόσο πρέπει να είμαστε έτοιμοι με μια προσεκτική ζωή. Θα σας πω ακόμη ένα γεγονός προετοιμασμένου ανθρώπου και πάρα πολύ έτσι πετυχημένου ανθρώπου στην υπακοή. Όταν ο μακαριστός μου γέροντας ήταν στην έρημο εκεί που τον βρήκα εγώ, προτού βέβαια να πάω να μονάσω κοντά του, είχε ένα υποτακτικό δυνάμει βέβαια, διότι ήταν σε κάποιον άλλον γέροντα, αλλά το γέροντα είχε πνευματικό οδηγό. Αυτός ο αδελφός ήταν νέο παιδί, γερό, εύρωστο κλπ, αλλά αρρώστησε κατόπιν από φυματίωση και προχωρούσε βέβαια προς τον θάνατο. Ο γέροντας τον οθετούσε πολλά και τον προετοίμαζε σαν ένας γυμναστής. Για την ώρα αυτή τη δύσκολη. Και όταν πια πλησίασε ο αδελφός του στο τέλος περίπου, του λέει, παιδί μου, όταν θα φύγεις από το σώμα και θα είσαι με τον άγγελό σου μαζί, πριν πάρεις τον ανήφορο για πάνω, πέρασε να με χαιρετήσεις από την καλύβα μου. Να είναι ευλογημένο γέρο. Και ο γέροντας, για να είναι πιο σίγουρος, να θυμίσει καλά το πράγμα, λέει στους αδελφούς εκεί της συνοδείας που ήταν ο αδελφός αυτός, ότι μόλις ο αδελφός ξεψυχήσει, παρακαλώ χτυπήστε το καμπανάκι για να το ακούσω εγώ εκεί επάνω που θα είμαι. Τον ευλογημένο γέροντα του είπαν. Και πράγματι, μετά από λίγες μέρες, εκεί που ο γέροντας εργαζόταν το εργόκυρο, ο γέροντας Αρσένιος ήταν απ' έξω εκεί και εκείνος βέβαια έκανε τη δουλειά του, για μια στιγμή λέει στο γέροντα Αρσένιο, Αρσένιε, ο Ιωαννίτιος ο αδελφός πέθανε, κοιμήθηκε και είναι εδώ τώρα και μας χαιρετάει και φεύγει. Και σε μία στιγμή ακόμη, σε ένα λεπτό, ακούσανε το καμπανάκι που χτυπούσε και έλεγε ότι ο αδελφός ανεχώρησε για τον άλλον κόσμο. Και μία άλλη μοναχή του γέροντος έξω στη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθε η ώρα της, ήταν κι άλλο κόσμο εκεί. Είδε τους δαίμονες που ήρθανε να την πάρουν και προς τα αριστερά έλεγε γκίτ, γκίτ, έδιωχνε τους δαίμονες με ανοιχτά τα μάτια και με όλες τις φρένες της εκεί και προς τα δεξιά έλεγε τον άγγελο γκέλ, γκέλ, έλα προς το δω, έλα κοντά. Και με όλα αυτά που είπαμε τα λίγα, φανερώνεται το ότι οι δαίμονες κάνουν αυτή τη δουλειά στον άνθρωπο που πρόκειται να φύγει. Αυτά είναι κάτι που έχουν σχέση με το δικό μας εδώ χρόνο. Έχουν τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων γύρω από το θάνατο, από το μυστήριο αυτό, είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμεθα κι εμείς και στην προσευχή μας να παρακαλούμε τον Θεό να μας χαρίσει αυτή την Αγία Μνήμη του θανάτου, ώστε να προετοιμαζόμεθα. Θα βρεθούμε έτοιμοι σε αυτή τη στιγμή τη δύσκολη. Δεν είναι μόνο ότι να βρεθούμε σε αυτή τη στιγμή του θανάτου έτοιμοι, αλλά ότι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση εκεί. Μέγας φόβος καταλαμβάνει την ψυχή, γιατί οι δαίμονες ορμούνε με μεγάλη αγριότητα να αρπάξουν την ψυχή από τα χέρια του αγγέλου, των αγγέλων. Η ψυχή συμμαζεύεται, αγκαλιάζει τους αγγέλους, τους κρατάει σφιχτά, φοβουμένη να μην την πάρουν οι δαίμονες και την κατεβάσουν στον Άδη. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βοηθούν οι άγγελοι, αλλά τα έργα του ανθρώπου. Εάν οι άγγελοι έχουν την αβάντα των καλών έργων, μάχονται και ξεπερνούν την ψυχή από τα τελώνια. Όταν όμως πιαστεί η ψυχή ότι έσφαλε θανάσιμα, τότε αναγκαστικά την εγκαταλείπουν στα χέρια των δαιμόνων και εκείνη με πολύ πάταγο την κατεβάζουν προς τα κάτω, πραμπευτικός ότι κέρδισαν μια ψυχή και λύπησαν τον Πανάγραφο Θεό. Τώρα θυμήθηκα ένα κάτι που είχα διαβάσει εδώ και πολλά χρόνια, ότι μία ψυχούλα ήταν αγιασμένη, ήταν στολισμένη με παρθενία, με πνευματικότητα, με μια χαριτωμένη ζωή. Και ένας άγιος άνθρωπος έβλεπε ότι την πήραν οι άγγελοι, δύο άγγελοι αυτή την ψυχούλα, και την ανέβαζαν ακούλητα, ανεμπόδιστα προς συνάντηση του Θεού. Και στη συνέχεια έβλεπε ότι κατέβαιναν άλλοι άγγελοι από τον ουρανό που είχαν οδηγήσει άλλες ψυχές προς τα πάνω, και όταν συνάντησαν αυτή την ψυχή, από τη χαρά τους ότι η ψυχή ανέβηνε προς τον Θεό και γλίτωσε από τα δαιμόνια, την εισπάσδοντο, και η ψυχή επληρώνεται με άρρητον ευωδία από τον ασπασμό, από τον πλησιασμό αυτών των αγγέλων, γιατί οι άγγελοι, επειδή πλησιάζουν τον θρόνο του Θεού, πηγαίνουν προς τον παράδεισο, βρίσκονται μέσα στη βασιλεία του Θεού και ευωδιάζουν, ας πούμε, από κάθε προσέγγιση τόπου στον άλλον κόσμο, και έχουν ποικιλία από ευωδίες επάνω τους. Και με τον ασπασμό αυτό που κάνανε στην ψυχή, η ψυχή εκείνη γέμισε, πληρώθηκε από αυτή την ευωδία των αγγέλων. Και μακάριζε αυτός ο Άγιος την ψυχούλα αυτή που ανέβαινε προς τα πάνω. Δεν ξέρουμε τη στιγμή και την ώρα που θα μας καλέσει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε προσεκτική ζωή. Σαν μοναχοί να προσπαθούμε όλο ένα και να καλυτερεύουμε την ψυχική μας κατάσταση. Να μην αδιαφορούμε, να μην τα παίρνουμε ριχά τα πράγματα, το σκοπό. Γιατί ναι, εμείς έτσι εδώ τα λογαριάζουμε. Να που θα έρθει και η ώρα εκείνη που τη γνωρίζουμε και την περιμένουμε, θα έρθει αυτή η ώρα. Τότε βέβαια δεν θα περάσουν αυτά που λέμε σήμερα, ότι Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, ας κάνω και εκείνο και το άλλο κλπ. Και όσα θέλω και όσα θέλω σε έρθουνε, όχι έτσι. Θα έρθει αυτή η δύσκολη περίπτωση και τότε ο καθένας μας θα βάλει μυαλό. Θα δει το μυαλό του στη θέση του, αλλά θα είναι πλέον αργά. Πόσα και πόσα δεν θα σκέφτεται εκείνη την ώρα, γιατί να μην βιαστώ, γιατί να μην προσέξω, γιατί να μην βιαστώ λίγο παραπάνω. Τώρα πού θα πάω, τώρα τι θα συναντήσω, θα περάσω τα τελώνια άραγε. Ποια θα είναι η απόφαση του Χριστού, αν είναι αρνητική, με τους δαίμονας στην κόλαση, χωρίς τέλος, χωρίς τέρμα, ατέλειωτα, αβασίλευτα, εκεί κάτω, στο σκότος, το εξώτερον, το ψηλαφυτό, με τους δαίμονας. Εδώ ένας λογισμός έρχεται και είναι τόσο βασανιστικός και λέμε αμάν να έρθει χάρη του Θεού να μας φύγει, να μπορέσουμε να ξανασάνουμε λίγο. Μα εκεί δεν θα είναι απλός λογισμός, αλλά θα είναι μια τελείως στέρησης του Θεού και μια τελεία έτσι επαφή, μπορώ να πω έτσι, με την κόλαση και με τους δαίμονας. Τρομακτικό το πράγμα, ασύλληπτο. Δεν μπορεί να το βαστάξει ο νους του ανθρώπου το τι είναι στην πραγματικότητα εκεί κάτω. Αυτά και τόσα άλλα που δεν θα έχουν αριθμό θα μας βασανίζουν εκείνη την ώρα. Τότε θα παρακαλούμε, θα δεόμεθα του Θεού των Αγίων τέλος πάντων να μας βοηθήσουν, αλλά όταν η συνείδηση μας καταμαρτυρεί, όταν θα μας λέει ότι όταν σε φώναζα, όταν σου έλεγα πρόσεχε, εσύ εκόφευες, έκνες τα αυτιά σου, δεν σε συνέφερνε να προσέξεις, γιατί χρειαζόταν λίγο κόπο. Τώρα όμως τι κόπος είναι αυτός, πώς θα το ξεπεράσεις τώρα, η μεταμέλεια σκληρή, μαστίγιο, αλίπητο εκείνη την ώρα η μεταμέλεια. Θα είναι βασανιστικότερη και από τους δαίμονες και από την παρουσία των δαιμόνων και με τόσα άλλα η μεταμέλεια θα είναι ότι τώρα δεν γίνεται τίποτα. Όταν θα λέει τίποτα δεν γίνεται τώρα, τίποτα δεν διορθώνεται, δεν ανακαλείται, δεν μπορείς να επιστρέψεις πίσω στη ζωή, ούτε ένα λεπτό δεν σου χαρίζεται από τα χρόνια που πέρασαν, όλα αυτά θα είναι ένα σωστό βασανιστήριο, μια πρόγευση της αιωνίου κολάσεως. Όλα αυτά να τα σκεπτόμεθα συνέχεια για να βάλουμε την καλή αρχή, να μας βρει ένα καλό τέλος, να μην χάσουμε το σκοπό μας. Διάβασα εκεί στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ εκεί ότι είχε τόσες μοναχές, 100 τόσο εκεί το μοναστήρι του, και προείδε ότι 3 από όλες αυτές τις μοναχές θα κολλαστούν, όλες οι άλλες θα σωθούν. Πόσο τρομερό είναι κανείς να χωρίζεται από την αδελφότητα αιώνια. Είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Εδώ νιώθουμε όλοι μαζί μια αγάπη, νιώθουμε μια θαλπορή, μια ξεκούραση, μια σιγουριά, ένα θάρρος. Νιώθουμε ευχάριστα. Αλλά τι είναι αυτό μπροστά στην άλλη ζωή όταν πετύχουμε την συνέχεια της συναδελφόσεως αυτής εκεί επάνω που θα είναι όλα τέλεια. Εκεί επάνω λένε οι πατέρες ότι η αγάπη θα είναι η τροφή των Αγίων ψυχών. Ο ένας θα βλέπει τον άλλο και τόσο πολύ θα τον αγαπά που θα του είναι μία πνευματική ζωή. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς, όχι μόνο από εδώ, από την αδελφότητά μας, να χάσει τη σωτηρία του, αλλά και όλος ο κόσμος να σας. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα λέει ότι ολίγοι οι σωζόμενοι, πολλοί οι κλητοί, αλλά ολίγοι οι εκλεκτοί, πολλοί καλούνται να εργαστούν τον Θεό, αλλά εκείνοι που θα τον ευχαριστήσουν με την εργασία τους είναι ολίγοι. Και αυτό το ολίγοι πρέπει να μας συνέχει συνέχεια. Μήπως από τους πολλούς είμαι κι εγώ που θα χάσω τη σωτηρία μου. Ας αγωνιστούμε, πατέρες μου, ας βιάζουμε τον εαυτό μας και ας προσπαθούμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή να καλυτερεύουμε τον εαυτό μας. Να τηρούμε τα μοναχικά μας καθήκοντα, να έχουμε αγάπη, να έχουμε αδελφοσύνη, να μην πικραίνει ο ένας τον άλλον, να μην σκανδαλίζει ο ένας τον άλλον. Να υπομένουμε αλλήλως. Ο ένας να συνεργεί στο καλό του άλλου. Με το καλό παράδειγμα. Να οφειλούμεθα. Να οφειλούμε και τους άλλους που μας πλησιάζουν, που έρχονται να δουν κάτι καλύτερο στο μοναστήρι. Έχουμε χρέος και για τους αδελφούς μας. Εκείνος που είναι ωφέλιμος στον εαυτό του, είναι ωφέλιμος και στον πλησίον του, στον αδελφόν του. Είναι χρέος. Όπως ένας άνθρωπος που έχει μια αρρώστια, ένα μικρόβιο κολλητικό και το μεταδίδει στον άλλον, το τον πλησιάζει και τον κάνει και εκείνον άρρωστον, έτσι και πνευματικός, γίνεται όταν κανείς είναι ψυχικός άρρωστος. Μεταδίδει και αυτό στην ασθενειά του στον άλλο και τον παρασύρει στο κακό. Και θα δώσουμε λόγο εάν σκανδαλίζουμε το πλησίωμα. Αυτά τα ολίγα για αυτή την Αγία Μνήμη του Θανάτου, την οποία εύχομαι να την κάνουμε όλοι μας κτήμα μέσα στην ψυχή μας. Και νύχτα μέρα αυτό το βιβλίο, αυτόν τον τόμο της Μνήμης του Θανάτου, να το ανοίγουμε και να το διαβάζουμε συνέχεια για να διδασκόμεθα την προετοιμασία. Για να βρεθούμε εντάξει όταν θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσουμε ενώπιον του Θεού.